Kroz sat vremena gostu u programu Radija Republike Srpske bit će predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Parlamentarni život u Republici Srpskoj nesumnjivo čini okosnicu političkog života, a parlament stub njenih demokratskih institucija. Ta činjenica nije promijenjena ni nakon septembarskog zasjedanja Narodne skupštine, tokom kojeg je opozicija pokušala blokirati rad parlamenta nezadovoljna pojedinim odlukama skupštinske većine. Ovaj događaj bacio je možda sjenku na rad, po mnogim ocjenama jednog od najefikasnijih parlamenata u okruženju, ali ne može ugroziti kontinuitet njegovog funkcionisanja. Zaključak je koji prevladava u javnosti. Kako ove događaje ocjenjuje, kako ih vidi i kako vidi ukupnu parlamentarnu aktivnost i političku stvarnost Republike Srpske i konačno šta od političkih faktora očekuje u narednom periodu, pitanja su o kojima ćemo razgovarati sa našim današnjim gostom. U studiju pozdravljam predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljka Čubrilovića. Dobar dan, dobrodošli gospodine Čubriloviću na talase radija.
Dobar dan vama i vašim slušaocima.
Evo, slušaoce, na početku da podsjetim i na kontakt telefon za SMS poruke, pošto ovu emisiju realizujemo uživo, to je naša uobičajena praksa, dakle 065245245 za pitanja, za mišljenja u emisiji u kojoj gostuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Na početku čini se da su se stišale pomalo emocije, evo u malo mirnijoj atmosferi, koliko su se ovi događaji odrazili na redovan parlamentarni život i stabilnost institucija, da li je to možda naštetilo dignitetu parlamenta?
Pa sigurno nije moglo ostati bez mrlje, ali što se tiče same efikasnosti kontinuiteta, to ništa nije usporeno. Mi smo odradili sve materijale koje je trebalo da se obrade na 21. sjednici, na ovom zasjedanju koje je proteklih dana zaokupilo našu javnost, i mislim da ćemo ući u normalan kolosijek i raditi onako kako to od nas zahtijeva zakon, kako je propisao protokol, kako odnos prema Ustavu. Dakle, ja se nadam da će narodni poslanici ući u parlamentarni rad onako kako to dolikuje narodnom poslaniku.
Otvoreno rečeno, gospodine Čubriloviću, da li je vas reagovanje opozicije ipak pomalo iznenadilo ili vas smo eventualno možda i uznemirilo, mada je sve djelovalo sasvim u nekom mirnoj atmosferi što se kasnije odvijalo?
Pa moram reći da ne da sam iznenađen, ali u najmanju ruku nisam očekivao takav scenarij. Nisam, mada prvi dan reklamiranjem poslovnika o povredama je ukazivalo da se nešto neobičajno dešava. Poslanici su bili iritirani nekim stavovima većine, poslanici opozicije. Oni su tražili načina kako da uspore, kako da pometu rad te sjednice zbog toga što nisu neki njihovi zahtjevi uvaženi, a nisu mogli biti uvaženi zbog poštovanja parlamentarne procedure, odnosno poslovnika o radu Narodne skupštine. I to je rezultiralo tako kako jeste. Mislim na kraju da se ipak sve dobro završilo.
Vama su najviše zamjerili prema kasnijim reakcijama i izjavama što se našla policija. U stvari pripadnici policije, vi ste sinoć čini se konstatovali da je to tačno bilo 12 policajaca.
Pa ja imam informaciju da je to bilo više 12 policajaca nego li uobičajeno bude u Narodnoj skupštini. Naime, rad parlamenta obezbjeđuje policija Republike Srpske i to je na svakoj sjednici Narodne skupštine prisutno. Oni su tu oko zgrade, u holovima, oni samo nisu prisutni u sali za zasjedanje Narodne skupštine i to nije bio ni ovaj put slučaj. Policija je odradila kao u svim parlamentima. Negdje rade službe sigurnosti, negdje rade policije, negdje rade sopstveno obezbjeđenje, ali ovdje je praksa da to policija radi otkad postoji parlament Narodne skupštine. Dakle, oni su dužni da stvore uslove za rad narodnih poslanika, oni koji žele da radi.
Ipak traži se vaša ostavka i sekretara Narodne skupštine.
Mi nismo ništa dobili u zakonskom okviru da se to traži. Ja ne sporim nikome pravo da
traži.
Ako
dobijete, šta ćete?
Ako dobijem, naravno zna se kome se ta ostavka podnosi i ko je mene izabrao.
I evo, vama kao predsjedniku parlamenta opozicija zamjeri između ostalog i što su odluke koje ste kasnije donijeli na redovnom nastavku zasjedanja, da su one nelegitimne i da nisu održane na ustavom propisan i poslovnikom propisan način. Šta mislite o tim ocjenama i zaključcima?
A to jednostavno nije tačno. Mislim da sva naša javnost je mogla direktno preko televizijskog prenosa da posmatra rad Narodne skupštine, a ne sporim pravo da na neki drugi način se pokuša osporiti te odluke putem Ustavnog suda ili ne znam kako već sve najavljuju da će pokušati da ospore te odluke. Ali mora da kažem zbog naše javnosti da je na početku ovog zasjedanja bilo 52 narodna poslanika, da smo u tom ili sa 50 poslanika ili 51 završili tu sjednicu, da je skupštinska većina pokazala potpunu stabilnost, da su sve odluke donešene sa potrebnom većinom, a kao što znate 42 glasa su većina u Narodnoj skupštini, mi smo te odluke donosili sa 46 do 51 glas za. Prema tome ne vidim ispoštovan poslovnik do kraja, svaka tačka obrađena na način kako se to inače tačke obrađuju na sjednicama Narodne skupštine i ne vidim razlog zašto bi se ovo moglo da, bilo koja odluka da se ospori.
Kako vidite budući rad parlamenta, očekujete li nove blokade koje se na neki način najavljuju? Kako ćete reagovati ako ponovo dođe do sličnih situacija?
Pa prvo mislim da opozicija neće tražiti takvu vrstu opstrukcije Narodne skupštine. Razumijem da želi da uspore, da ospore ili da potpuno nemoguće radi svojih nekih razloga i to je da kažem na neki način i zadatak opozicije, ali to je razgradnja parlamentarizma. Demokratija nije savršen proces, nije savršen sistem, ali boljeg nema. Mora da se obezbijedi potrebna većina i onda možete da provodite odluke one koje želite. Nema nigdje da manjina nameće svoje odluke i svoje stavove većini. Ovo neki pokušavaju da porede sa makedonskim scenarijom, to je potpuno drugačije. Zajev je dolje imao skupštinsku većinu, ali nije imao saglasnost predsjednika za imenovanje mandatara i onda je došlo do određenih protesta. Ovdje to nije slučaj. Ovdje oni su dobili najviše 26 po onome zapisniku koji je tamo glasova za svoje zahtjeve za kršenje poslovnika i kad je dolazilo do nekih glasanja prvi dan dok je trajala još ta skupština. Dakle, to nije ni blizu onoga što im je potrebno da bi mogli da realizuju svoje stavove.
Da li je sada u izgledu skoro zakazivanje naredne sjednice?
Da, svakako. Ja ću već iduće nedelje obaviti razgovore naravno prije i sa šefovima klubova svih političkih stranaka.
Prethodne konsultacije.
I kad se stvore uslovi za zakazivanje kolegijuma Narodne skupštine, da bismo utvrdili prijedlog dnevnog reda, zakazat ćemo taj kolegijum i i održavati, održati tu 22. redovnu sjednicu.
Šta je planirano na dnevnom redu? Skupština ima svoj program rada, ima određene da. Projekcije već sada. I kako bi se mogao sastati kolegi?
Pa, što se tiče tema koje treba da se nađu na narednoj sjednici, sigurno je da će se naći revizorski izvještaj, da će se naći konsolidovan izvještaj budžeta, da će se naći nekoliko zakonskih rješenja i da će se naći svi oni materijali i tačke koje do zasjedanja kolegijuma budu došle u Narodnu skupštinu. Mi nemamo još dovoljno tačaka da možemo da zakažemo i precizno da kažemo kad će kolegijum da bude, ali ja se nadam da će se da će početkom iduće nedelje izvršiti konsultacije, a krajem nedelje održati taj kolegijum ukoliko bude dovoljno tačaka za tu redovnu sjednicu.
Ako smijem ovako malo slobodno zaključiti, dakle, mogla bi se očekivati polovinom oktobra, ne bilo nerealno očekivati redovnu
sjednicu. Pa poslije zasjedanja kolegijuma najmanje 10 dana treba da prođe, to je poslovnički vremenski interval u kome sjednica može da otpočne. A kao što znate, naš uvijek prvi radni dan je utorak u toj nedelji u kojoj zakazujemo, a ponedjeljkom se održavaju odbori.
Evo, vi ste već i na ovoj prošloj sjednici zaključili da će se izvještaj glavne službe za reviziju, odnosno konsolidovan izvještaj vlade, naći na prvom narednom zasjedanju. To je bio jedan od kamena spoticanja za sve ove i prethodilo ovim događaju o kojima smo govorili. Ali jedno od pitanja koje je dominiralo u zakazivanju prošle sjednice je i sudbina odluke o referendumu o sudu i tužilaštu BiH. U međuvremenu čini mi se da se to pitanje na političkom nivou riješilo. Sada slijedi taj parlamentarni dio procedure. Vladajuća koalicija, javnosti upoznata, juče se na neki način saglasila da ta odluka bude suspendovana. Opozicija to danas naziva kapitulacijom. Šta vi mislite o svemu tome?
Pa malo da podsjetim, mada je ovih dana bilo dosta riječi kod toga. Opozicija je izišla sa tri uslova pred kolegijum Narodne skupštine kako bi pristupila zasjedanju 21. dakle prošle redovne sjednice. Ta tri uslova koje su oni iznijeli je da vlada odgovori na preostala postavljena pitanja. Druga je da se objavi ova odluka o referendumu. I treće je da na 21. sjednicu ide revizorski izvještaj. Prva dva uslova mi smo odmah ili nakon diskusije prihvatili i ništa nije sporno. A za razmatranje izvještaja smo rekli da ćemo ga razmatrati odmah na prvoj sjednici, odnosno za 15 dana zakazujemo redovnu sjednicu i da se razmatra zajedno sa konsolidovanim izvještajem budžeta. I što je logično, da ide zajedno i uvijek ili gotovo uvijek idu ta dva izvještaja zajedno, jer je riječ o istoj problematici, tretiraju istu problematiku i uporedivo je. Lakše je posmatrati jedan i drugi izvještaj i dolaziti do logičnijih zaključaka. Pošto je opozicija ultimativno zahtijevala ili sada revizorski izvještaj ili nema rada, nastupile su one scene koje naša javnost mogla i da vidi i posljedice svi znamo. Sjednica je održana sa smanjenim brojem poslanika koji su bili u sali zasjedanja, odnosno oni koji nisu, bez onih koji nisu mogli da prisustvuju. Dakle, razmatranje tog izvještaja ide na ovu sjednicu i zajedno sa konsolidovanim izvještajem to će biti odrađeno na 22. redovnoj sjednici.
Referendum?
Što se tiče referenduma i ovog vašeg podpitanja, kako ko gleda na ovu odluku skupštinske većine? Mislim da je ovo logičan slijed događaja. Mislim da su okolnosti u kojima je ta odluka objavljena i posljedice njene u kojem vremenu treba da nastupi, da ne idu u prilog tome da je to dobro za Republiku Srpsku sada da se radi. Procjena, odnosno ocjena pozicije juče je bila da to treba da se stavi van snage, da se odmah na sljedećoj narodnoj sjednici objavi jedna takva odluka o stavljanju van snage prethodne odluke i mislim da tu treba staviti tačku. Bez toga i bez mnogo politiziranja da li je neko kapitulirao i da li je neko napravio dobru procjenu. Ja mislim da je ovo mnogo bolje rješenje nego li da idemo u novu neizvjesnost.
Ali ostaju primjedbe na rad suda i tužilaštva BiH, čini mi se.
Da, to nije sporno.
Ovakva odluka neće to da
Pa vi vidite da taj sud i ta tužilaštva napadaju i ovi iz pozicije i ovi iz pozicije, da su ljudi jako nezadovoljni, da tu treba, da su sigurni da treba nešto da se uradi. Ali propušteno je mnogo rokova kad je to trebalo još prije 12 i 15 godina, trebalo je da se to okonča i završi. Međutim, okolnosti u Republici Srpskoj su uvijek bile, odnosno u Bosni i Hercegovini, bile takve da je veoma upitno da li se to moglo i kada uraditi. Prije svega mislim na riješiti strane sudije, a onda i koncipirati taj sud da nemate stranačke prvake u njegovom sastavu, da imate profesionalce, odgovorne ljude, odgovorne prema svima, prema svim narodima i prema oba entiteta na isti način. Vi znate da smo mi mnoge odluke tog suda sporili. Znate da, ja sad ne znam tačan broj, ali mislim oko 80-90 odluka tog suda nisu provedene i nisu provodive.
Da, blizu 90, tako je zvaničan podatak.
Pa to je dovoljan podatak sam za sebe da i govori o radu tog suda i donošenju odluka tog suda.
Poštovani slušaoci, u toku emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske, naš gost je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Podsjećamo i u ovom dijelu emisije da se u emisiju možete uključiti SMS porukama na telefon broj 065245245. Gospodine Čubriloviću, kada će se na dnevnom redu Narodne skupštine naći pitanje vojne neutralnosti Republike Srpske, što je također predmet sporenja između vlasti i opozicije? Čini mi se da je i vaš stav u pogledu članstva u NATO-u da treba pratiti orijentaciju Srbije u tom pitanju.
Da, to ja mogu da ovdje iznesem stav Demokratskog narodnog saveza, čiji sam ja tamo i predstavnik, da srpski narod u Bosni i Hercegovini nema šta da traži u svojim odlukama ako su te odluke kontradiktorne u ponašanju Republike Srbije. Mislim da će to biti neodržive i teške odluke, ali ono što Srbija uradi, Republika Srpska treba da prati i treba da... To ne znači negiranje članstva ovog ili onog, ili ne znači prejudiciranje odluke u ovom trenutku, ali znači da Republika Srpska, koja realno ima oslonac u Republici Srbiji, i Republika Srbija uz Hrvatsku, naše susjede, je garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i mislim da je realno da se taj proces prati, što se tiče Srba ovdje.
Treba li referendum o tom pitanju?
Pa ne znam šta bi nam taj referendum donio. Ukoliko bi mi izglasali stav koji ne korespondira sa stavom Srbije, onda je to veoma upitno. Mislim da je mnogo bolje i mnogo sigurnije za srpski narod ovdje s ove strane Drine da prati stavove Srbije.
Ali mi s tim u vezi imamo, čini mi se, i deklaraciju o pitanju članstva u NATO, koja je do duše donesena prije mnogo godina. Šta sa njom?
Pa smisao te deklaracije iz 2005. ili 2006. godine je ta vojna neutralnost. Sad vidimo da od toga nema ništa, da se izvrši demilitarizacija, da Bosna i Hercegovina bude zemlja bez vojne komponente. Sad je to gotova stvar, obzirom da je vojska konstituisana na način kako je konstituisana i ona treba u okviru postojećeg stranja treba da izađe sa nekim mogućim rješenjem. I nemoguće je ta primjenjivost te deklaracije nije baš prihvatljiva. Istina, ima tamo i stvari gdje kaže da će se ići i prema NATO paktu. Sve to...
Da, partnerstvo za mir tad je bilo aktuelno, čini mi se.
Da, bilo je partnerstvo za mir, ali obzirom da prošlo više od 10 godina doga, da su okolnosti ovdje dosta izmijenjene, mislim da ta deklaracija ili da se stavi također...
Da, treba li nju stavljati
u nas? Da, treba, to je politički akt. On može da se
nema
realizuje,
pravnu stranu,
nema pravnu stranu. Jeste.
Evo, s tim u vezi je nekako i indirektno ili direktno i pitanje knjiženja vojne imovine. To je također dežurno pitanje godinama, može se reći decenijama u Bosni i Hercegovini. Kako izbjeći posljedice po Republiku Srpsku nakon odluke Ustavnog suda BiH i pritisaka da se mnoge lokacije uknjiže upravo na Bosnu i Hercegovinu, pa koje se nalaze u Republici Srpskoj?
Pa mislim da će biti veoma teško obzirom na stav suda i obzirom na sudske presude. To je još jedan dokaz ili pokazatelj kako taj sud funkcioniše i kako ti sudovi u Bosni i Hercegovini radi. Ovdje po više osnova Republika Srpska ne može da prihvati takve odluke i ne može da ćuti na takve odluke, jer ako vam neko uzima bez vaše pitanje, bez vaše saglasnosti dio teritorije, vi ako uzmete Manjaču, evo ovdje pored Banja Luke, ona čini mi se čini 1% od ukupne teritorije Republike Srpske, taj vojni poligon.
To je već 48% onda, ja.
A već je narušen taj procenat, to nije 49 ni sada. On je manji zbog nekih granica koje nisu nikad urađene, onako kako je to Dayton pokušao da definiše. Ali ako bi uzeli ovo i hipotetički gledano, onda sa tom imovinom u budućnosti može svašta da se dešava. Može da ide pod hipoteku za neke kreditne linije u slučaju osavremenjavanja vojske, dava ustupanja, prodaje i ne znam šta sve već te imovine. A trgovati sa zemljom na ovaj način za koju je, koja je krvlju izvojevana i za koju su mnogi životi pali, ne znam koji to političar ili koja to generacija političara smije da dozvoli. Mislim da ovo pitanje će biti veoma teško riješiti, ali Republika Srpska nastoji i mora će nastojati da to riješi u svoju korist.
Evo, kada govorimo o realizaciji programa rada Narodne skupštine, očigledno je da ona spada u efikasnije parlamente u okruženju, to sa tim se mnogi slažu analitičari koji prate tu oblast. Šta biste istakli u dosadašnjem radu parlamenta kojim rukovodite u ovom sazivu?
Pa moram reći da sve do ove posljednje sjednice taj rad je bio zaista na zavidnom nivou. I to nisu ocjene samo naše, to su ocjene i oni koji prate rad parlamenta i ovdje u Bosni i Hercegovini, ali i u našem okruženju. Na kraju mi povremeno imamo i sastanke predsjednika parlamenta. U oktobru će se desiti jedan sastanak u Mađarskoj. Dakle, ne bi se reklo da, moglo bi se reći da parlament je zaista imao jednu uspješan rad iza sebe kroz tokom svih ovih godina. Primjedba opozicije da vlada ne daje odgovore na određene, na postavljena pitanja od strane opozicije. Da,
600 i nešto je pitanja, valjda postavljeno.
635 pitanja, 40 i nešto neodgovoreno, to je oko 6% ili nešto više od 6% nije odgovoreno.
Ali neka kažu, čeka se odgovori 3 godine, ako je to tačno, ne znam.
Ma ne, čeka se odgovor. Imate pitanja na koja je dobili su odgovor, ali su nezadovoljni odgovorom i tretiraju nije odgovoreno. Ali evo, vlada je prihvatila tu punu saradnju, ministri su prihvatili i ništa nije sporno da se dođe do određenog odgovora na zadovoljstvo i oni koji su postavili ta pitanja. Dakle, parlament je radio u dobrim uslovima, u zdravim okolnostima. Mislim da je bilo mnogo diskusije, konstruktivnih prijedloga, a također ono što mi možemo da istaknemo, svaka tačka koja je došla kao prijedlog dnevnog reda, ona je razmatrana na samom parlamentu ili na redovnoj ili na posebnoj sjednici parlamenta. Nije ni jedna ostala neobrađena, nije ni jedna ostala bez odgovora, bez prethodnog prejudiciranja kakvi će stavovi, šta će se na tome, kakve odluke će se donositi, kakvi zaključci. Ja se nadam da ćemo mi trenutnu krizu, ako možemo da je nazovemo krizom, prevazići i da ćemo uspješno nastaviti i dalje da radimo.
A u budućnosti, koji su važniji zakoni čije donošenje stoji pred poslanicima u dogledno vrijeme i odluke koje su od vitalnog značaja za institucije pa i društvo u cjelini?
Pa nama najvažnije odluke koje predstoje u ovom jesenjem zasjedanju, to je ekonomska politika i usvajanje budžeta. Na tome se radi već od polovine ove godine. Prijedlozi neki su otišli. Hoće li doći to u nacrtu ili će u prijedlogu, meni u ovom trenutku nije poznato, ja se nadam da ćemo to imati u nacrtu pa u prijedlogu u parlamentu. I nekoliko zakonskih rješenja koji su posebno interesantni za određene grupacije naših građana, od onih socijalno ugroženih pa do nekih kategorija koje imaju posebne potrebe. Dakle, materijala i obaveza pred Narodnom skupštinom će biti tokom ove jeseni i nadam se da ćemo uspješno to sve okončati i ovaj put.
Hoće li biti privrednih tema? Opozicija i tu zamjera da nedovoljno se razgovara i raspravlja o privredi u društvu.
Pa da, to je gledanje opozicije. Vi imate sad i ove interpelacije koje opozicija uvodi u parlamentarnu proceduru, ali tamo imate pitanja koja su na više načina i više puta obrađena i kroz parlament i na druge načine kroz medije i štampane i elektronske. Gotovo svaka ta tema je obrađena. To što je neko nezadovoljan načinom na koji je obrađena ili načinom na koji, ili zaključcima koji su doneseni poslije te obrade, to je parlamentarizam. Većina donosi stavove, većina donosi odluke, provodi. Mi slušamo od evo, već dvije godine kako idući mjesec nema plate ili nema penzije. To su dakle neke najave. No, hoću da vjerujem da to nije i priželjkivanje da neko ostane bez ličnih primanja, ali to je posao dakle oni koji žele da budu korektori vlasti, je li pravi način ili nije, na njima je da odluče kako da se.
S vaše tačke gledišta, je li ekonomski stabilna Republika Srpska?
Pa mi smo jučer imali tu jednu upoznavanje sa jednom analizom, predsjednica vlade gospođa Cvijanović je iznijela to i ja hoću da vjerujem da su to podaci relevantni i na osnovu toga i onoga što smo čuli možemo sa sigurnošću tvrditi da će ova budžetska godina biti uspješno završena, da će ostati bez obaveza, a u prilog tome može se posmatrati činjenica da ruska sredstva ili novac koji je pristigao iz Rusije neće biti iskorišten za budžetske potrebe.
Ko će utjecati na to? Možete li vi, evo i kao predsjednik parlamenta ili parlament kao tijelo, kao najviši organ, na neki način kanalisati, da kažem, sugerisati, eto, kako da se na najbolji način upotrijebe ta neočekivana sredstva, ili očekivana?
Na ta sredstva najveći utjecaj će imati vlada, resori sa svojim programima, a nastoji se i skupštinska većina nastoji da to ide u proizvodne programe, da to ide u investicije, a da ne ode u budžetsku potrošnju.
Evo, pa to je ono, čini mi se, što svaki građanin ovog našeg društva na neki način očekuje i priželjkuje, jer samo tako to svi znaju da će se i stvoriti nova vrijednost. Ali evo, kada i vi ste sami pomenuli ova interpelacije koje su evo postale na neki način, da kažem, moda, ranije ih nije bilo, to je nešto novo, međutim, prosto se pojavljuje i opiranje toj njihovoj pojavi, odnosno njihovom razmatranju u parlamentu. Kako ćete se vi odnositi prema tim inicijativama i hoće li biti interpelacija u parlamentu?
Pa prvo ja ću da glasam da interpelacije se nađu na zasjedanju Narodne skupštine. Da li će one biti, opet znate da mora da dobijete određen broj ruku, odnosno najmanje 42 ruke za to. Moj stav je da treba da se nađu na parlamentu, bez obzira što bi se moglo što šta prigovoriti tim interpelacijama. To nisu pitanja koja i ponuđena rješenja koja bi značila boljitak za građane Republike Srpske, nego bojim se da su to pitanja koja će samo uzeti još dodatnog vremena i na samoj skupštini i samim poslanicima, a i onima koji će, svima onima koji će učestvovati u toj debati. Interpelacija podrazumijeva postavljanje pitanja kako bi se dobio određeni odgovor na konkretnu temu. To ovdje nije slučaj, ovdje je nabacano mnogo tema, mnogo pitanja u jednoj interpelaciji. I sad vlada ima pravo da odgovori u pisanoj formi, a ima pravo i da ne odgovori na te interpelacije. Sve to zakonom definisano kako, na koji način. Moj stav je dakle i konačno da to treba da se nađe na dnevnom redu bez obzira na manjkavosti koje dostavljene interpelacije imaju.
Poštovani slušalci, još jednom da podsjetim da je naš gost u emisiji Otvoreno rečeno Nedeljko Čubrilović, a naš kontakt telefon za SMS poruke 065-245-245. Gospodine Čubriloviću, među aktuelnim političkim pitanjima je i transportna zajednica koja je potpisana na nivou Bosne i Hercegovine, ali ne uvažavajući princip mehanizma koordinacije, bar kako je ocjenjeno nakon tog čina. Šta očekujete realizaciji tog sporazuma, koliko je on dobar za Republiku Srpsku, a koliko, ukoliko izostane taj mehanizam, može i da nam našteti?
Pa principijelno ja sam protiv svega donošenja, protiv svake odluke na nivou Bosne i Hercegovine koja ne uvaži stav iz Republike Srpske. Mislim da vlada Republike Srpske ima ispravan pristup i dok sam bio u toj vladi ja sam zastupao iste stavove. U ovoj fazi i u ovoj situaciji trebalo je da se prihvati princip koordinacije kako bismo mogli ispoštovati, i obzirom na stepene povjerenja koji još uvijek postoji u Bosni i Hercegovini, trebalo je da se ispoštuje stav koji je tražila vlada Republike Srpske. Da li će doći do korekcije, da li će doći do primjene, kako će se dalje to odražavati na ukupan rad, teško je to predvidjeti. Ali ja moram da kažem da dok su gore bili neki drugi ljudi, kad sam bio ministar u vladi sa kolegama, sam uspijevao da nađem uvijek zajednička rješenja i uvijek kompromisna rješenja na zadovoljstvo svih. Bilo je tih kriznih momenata i situacija, pogotovo kad je riječ o nekim dozvolama, kad je riječ o nekim rješenjima i o međudržavnoj saradnji, kad je riječ o nekim posebnim zanimanjima kao to što su veliki transporti. Uz dobar dijalog, konkretan razgovor i argumentovane prijedloge, mislim da uvijek se može naći rješenje. Ne znam zašto je to ovaj put presjecano, a da se ne uvaži stav iz Republike Srpske.
I kada je riječ uopšte o toj transportnoj djelatnosti u Republici Srpskoj, se odvija jedna intenzivna aktivnost i na zgradnji infrastrukture koja je započeta, moram to podsjetiti, još za vrijeme vašeg ministrovanja. Vi ste u dva mandata, da podsjetim naše slušaoce, bili ministar saobraćaja, tad su te aktivnosti započete. Kako danas ocjenjujete to, kako se odvija ta dinamika? Evo, imamo čak i nekih, tako se bar ocjenjuje, opstrukcija sa nivoa Bosne i Hercegovine oko akciza, oko ubrzavanja te izgradnje, i da se moglo više toga uraditi na osnovu domaćeg novca koji se ovdje stvara za te potrebe. Kako je vaše mišljenje o tome, s obzirom da ste i dugo u tom resoru i da poznajete, čini se, u strukturu te problematike?
Pa evo da podsjetim naše slušalce da veliki infrastrukturni projekti se rade gotovo u svim zemljama, dakle svijeta, sa kreditnim linijama, dugoročnim kreditnim linijama od svjetskih investitora kao što su Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka i Svjetska banka. Tako i Republika Srpska svoju infrastrukturu gradi uz podršku tih kreditnih linija. Meni je žao ako je tačan podatak, a danas sam čuo da su ponovo odgodili odluku oko Evropske banke za obnovu i razvoj.
Što jeste, upravo tako. Da. Zato vas i pitam.
To, koja bi značila nastavak izgradnje autoputa Banja Luka Doboj. Mislim da to nije dobro, bez obzira čime su ljudi motivisani da jednu takvu odluku još jednom odgode. Znam o stavove Evropske banke. Oni sigurno neće dati novac tamo gdje nisu sigurni da je taj novac obezbijeđen, gdje nije zaštićen. Ako je taj projekat ocjenjen s njihove strane kao ekonomski opravdan, uz naravno da oni u tom slučaju provjeravaju i kapacitete Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, pa tek onda donose odluke. Dakle, svi uslovi su stvoreni, a neko sebi ipak dozvoli da to još odgodi, da se izgubi još određeno vrijeme. Mislim da to nije dobro. Kako god to zvali, da li je to izdaja, da li je to
Opstrukcija ili,
kako god da se to nazove, to nije dobro i to je velika šteta po Republiku Srpsku. Republika Srpska nema drugog načina, kao što sam rekao, i većina zemalja, nego kroz ovaj vid zaduživanja da gradi infrastrukturu. A infrastruktura je osnov za bilo koji razvoj. Vi ako nemate dobru putnu mrežu, saobraćajnice dobre, vi ne možete očekivati ni da vam dođu ozbiljni investitori na ove prostore.
Da se dalje ponovo vratimo radu i aktivnostima Narodne skupštine Republike Srpske na čijem ste čelu. Evo, parlament je, čini mi se, u proteklom ovom dijelu saziva dosta pažnje poklanjao i saradnji sa drugim parlamentima i parlamentarnim tijelima u okruženju. Kako to ocjenjujete i na tom planu kakve aktivnosti dalje se očekuju, odnosno da. Planiraju?
Pa mi imamo, prvo imamo veoma korektne odnose ovdje unutar Bosne i Hercegovine. Nažalost, parlament na nivou Bosne i Hercegovine često zapada u krizne situacije i ne možemo da realizujemo neke zamisli koje smo počeli u Mostaru, u Širokom, u Međugorju. Najbolje odnose imamo sa parlamentom Srbije. Kao što znate, ovdje je gostovao i predsjednik parlamenta Hrvatske. U posjeti su nam bili i parlamenti nekih regija i mi smo bili također u posjeti nekim parlamentima Austrija, Italija, Rusija. I ta razmjena stavova, mišljenja po pojedinim pitanjima, od privrednih do političkih, sigurno dobro dođe svima onima koji učestvuju u tome, ali ponajprije kao iskustvo za Republiku Srpsku. Ta saradnja je na jednom zavidnom i korektnom nivou. Treba imati u vidu činjenicu da je ovo entitet u okviru Bosne i Hercegovine koja je međunarodno priznata država. Mi i u oktobru mjesecu idemo u Mađarsku na sastanak, znači predsjednika parlamenata, svih parlamenata koji su izvan Evropske unije i neke. Domaćin je uvijek, svake dvije godine se održava, domaćin je uvijek Mađarska ili i ovaj put Mađarska. I na tome može da se čuje i da se sagleda gdje se mi kao parlamentarci nalazimo, gdje se nalazi naš parlament u odnosu na druge, čime raspolaže, kakve smo perspektive i da li ima mogućnost za poboljšanje i svoga kapaciteta i svoga rada. Mi smo još kao parlament nedovoljno opremljeni, prije svega sa stručnim ljudima. Vi imate da pojedini parlament, svakog poslanika u pojedinim parlamentima obslužuje 1 do 2 pravnika. Mi nemamo ni 0,3 pravnika na jednog poslanika. Dakle, to su sve procesi, ali dosta je urađeno na samim uslovima da narodni poslanici mogu da kvalitetno obavljaju svoje poslove.
I pozicija i opozicija.
I pozicija i opozicija. Kad kažem poslanici, onda je to isto.
Ja se ponovo vraćam na odnose pozicije i opozicije, između ostalog i zbog toga što opozicija također često pominje smjenu vlade, a opozicija tvrdi da za to nema mnogo razloga. Vi ste nedavno izjavili da ne bi škodilo osvježenje u kabinetu Željke Cvijanović. Šta ste pri tome misli? Možete li nešto konkretnije reći tim u vezi?
Pa jeste, ja ostajem pri tome da uvijek novi ljudi donose nove ideje, novu energiju i da to ne bi bilo loše rješenje. Ali na kraju ja ni ne odlučujem i ne provodim te svoje stave. To je moj lični stav i lični odnos prema tim poslovima. Ne bi ovdje precizirao koji su resori gdje bi trebalo nešto da se uradi, ali sigurno da toga ima. Sigurno da smo svi u poziciji mi svjesni, ali ono što je činjenica, ta vlada ima podršku, nepodijeljenu podršku skupštinske većine. Posao opozicije je da traži da se promijeni vlada, da se mijenja ovo ili ono, kako bi ona pokazala kako ima uticaj u političkom životu ili u ukupnom sistemu Republike Srpske. Naravno, još jednom se vraćam na činjenicu kako se to te odluke donose. Morate imati većinu da biste mogli da realizujete i svoje zamisli.
Da li je o radu vlade možda razgovarano i na jučerašnjem sastanku?
Pa o radu vlade, evo, juče je bilo iznošenje predsjednice vlade na ovom skupu stranaka koje čine većinu. Sama činjenica da je podnesen određen izvještaj, naravno i kroz taj izvještaj prisutno je izjašnjavanje, prisutno je iznošenje rada vlade i kapaciteta vlade. I ja sam u svom prethodnom odgovoru rekao da to je zadovoljavajuće u ovom trenutku i da će se ova budžetska godina uspješno završiti.
Evo, jedan od pitanja koje se pominje u političkom životu Republike Srpske u proteklih mjeseci i nešto dana je i polemika koja se vodi oko nabavke skupih automobila u institucijama na svim nivoima. Upravo je jedno od pitanja našeg slušaoca koje smo primili putem telefona 065245245 odnosi se na to, koji pita kakav je vaš stav o tom pitanju, ima li možda namjera da se i funkcioneri Narodne skupštine uskoro, kaže, ponove nekom limuzinom.
Pa vi znate da svake godine se planira ili usvaja program između ostaloga i nabavke sredstava za rad, među koje spada evo i ti automobili. Narodna skupština ima, po mom mišljenju, poveliki vozni park. Ja sam već svojim dolaskom pokušao da to smanjimo i da vidimo, ali kad smo vidjeli kako, na koji način to funkcioniše, bilo je gotovo nemoguće. Ja mogu da kažem da ja se vozim u autima koja su stara više od 10 godina, koja sam zatekao, nemam namjeru da ta auta mijenjam u ovom mandatu, ali sigurno je treba imati na umu činjenicu da će neko ili novi saziv parlamenta morati ući u nabavku i da rješava to pitanje. Ja ne mogu da vam kažem da li imamo namjeru da nabavljamo neko od auta. To su auta uvijek neke
manje vrijednosti.
Skupština ima tih 20 auta, oni se zanavljaju svakih 7, 8, 10 godina i da li u ovoj godini ima da će se izvršiti neka nabavka, to nisam siguran, pošto to generalni sekretar, to je njegova obaveza i njegov posao. On to radi, ali što se tiče skupih automobila, mislim da ne treba da pregonimo, ne treba da te visoke cijene u ovo vrijeme ističemo kao nešto što je neophodno. Može se to i na drugi način. Na ovom tržištu se pojavljuju kvalitetna auta sa mnogo manje vrijednosti i za potrebe određenih resora mogu i drugačije da budu.
Poštovani slušaoci, evo 15 minuta prije kraja emisije, još jednom da podsjetimo da u studiju gostuje Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. Pošto niste bili baš previše revnosni u kucanju poruka, a možda je ovo uspavanost popodnevna tome doprinijela, na telefon 065245245 dajemo i alternativnu mogućnost da se uključite i na direktan broj, besplatan broj 08005038, dakle 08005038. Sa nama u studiju je predsjednik parlamenta, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, Nedeljko Čubrilović. Kao što je poznato, gospodine Čubriloviću, evo ovo je posljednja godina u koju ulazimo pred naredne opšte izbora. Čini mi se evo i u parlamentu da se može često prepoznati da kao da je jednostavno ta kampanja već sada počela. Očigledno postoje među strankama i dalje, u javnosti se to popularno zove preletači, negdje prelazi se iz ove stranke u onu, negdje se prave razne kombinacije. U DNS-u, čiji ste vi jedan od funkcionera, u Banja Luci je evo nedavno došlo do, da tako kažem, prekompozicije, tako da je DNS napustio gospodin Balaban kao predsjednik gradske skupštine, za njim još nekoliko poslanika. Kako se to odražava na međustranačke odnose na nivou grada Banja Luke?
Pa mi smo upravo završili taj proces i formirana je nova skupštinska većina. Naravno, Demokratski narodni savez je ušao sa manjim kapacitetom u to, izgubio je predsjednika skupštine i još neka mjesta. Saradnja sa gradonačelnikom je ostala, jer vi znate da smo mi podržali gradonačelnika u prošlim izborima i on je uvažio tu činjenicu. Mi nismo nezadovoljni sa saradnjom sa gospodinom Radojičićem. Mislimo da ćemo uspješno tu saradnju nastaviti i dalje.
Evo imamo već nekog putem telefonske linije 08005038. Halo?
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite, u programu ste radija.
Sreto Vučković prije telefonu.
Izvolite.
Ovako, ja bih se vratio na ono početak vaše emisije, odnosno na najaktuelniji problem, a to je opstrukcija rada opozicije u Skupštini.
Dobro.
A povezao bi to sa problemom uopšte funkcionisanje parlamentarnog u Bosni i Hercegovini. A povezao bi to sa stavom većine bošnjačkih stranaka da je Ustav Bosne i Hercegovine smetnja i da treba Bosnu i Hercegovinu dovesti na jedan čovjek, jedan glas. Da treba ukinuti entitete i da treba ukinuti kantone, da to bude Bosna od pet regija. I mislim da je to povezano s tim. Pa bi zamolio vas, odnosno gospodina Čubrilovića, koga ujedno pozdravljam, da on to prokomentariše. Jer moj stav, a ja mislim da je stav većine onih slušalaca koji su malo bolje obaviješteni, da je to upravo to, da je to cilj da se ide na Dayton 2.
Mislite da je to motiv za ovakve poteze, ako sam vas dobro razumio? Dobro, evo imamo, dakle, ljudi povezuju ove pojave sa krupnijim reformama, odnosno reorganizacijom i političkim.
Pa ja prije svega pozdravljam vaših slušajuca koji prati evo, i ovako i vidim da zaista ozbiljno se bavi, da kažem, i političkim temama. On je, čini mi se, bolje od mene to pratio. Ja ne mogu da tvrdim da je to baš bio motiv, da je to povezano sa stavom bošnjačkih stranaka ovdje u Bosni i Hercegovini. Posljedice ovakve opstrukcije tek ćemo da vidimo i ja se nadam da slušalac sa svojom prognozom nije u pravu, da ovo ipak nije ta veza, da su ovdje motivi druge vrste i druge prirode. Hoću da vjerujem riječi o srpskim poslanicima, da je njima prije svega stalo do Republike Srpske, više nego do pojedinačne političke karijere. Ja često i uvijek ponavljam, Republika Srpska je važnija od svake političke stranke, svake pozicije i svake opozicije. Samo ako se vratimo unazad nekoliko ili dvije i po decenije, odmah možemo da zaključimo i da drugačije razmišljamo. Republika Srpska prije svega i iznad svega. A lako ćemo mi da nesuglasice rješavamo unutar toga.
A evo i moje pitanje, gospodine Čubriloviću, protesti koji se djelimično pojavljuju na ulicama Banja Luke, nisu oni masovni, da se razumijemo, koliko i oni su eventualno sinhronizovani sa ovim parlamentarnim pojavama?
Pa ne znam da li sad jedno s drugim ima veze, ali evo, jučerašnji protest koji je bio, ja sam danas dobio podatak, ne znam da li je to tačno, da je uz svu medijsku pažnju i pripremu koja je rađena nekoliko mjeseci i potpise hiljade građana, jučer na trgu se okupilo prema procjeni ljudi koji se bavi tom problematikom, 247 ljudi. Dakle, to nije nešto što treba da zabrine, ali nije ni nešto oko čega na što ne trebamo da reagujemo, da upozorimo. Ne treba ni to da nam se dešava, ni takve, ni minimalni protesti. Mi moramo da budemo na raspolaganju građanima, da slušamo glas i poruke građana, da se tome prilagođavamo i da radimo u interesu tih građana. Uostalom, zato su nas i birali i zato su i naša predizborna obećanja vezana. Protesti kao protesti, oni su dobri kao upozorenje, ali nikako nije dobro da to uzme maha, da to pogotovo bude
nasilni, ne daj Bože,
jeste o nekim željama, to sigurno koristi samo nekom drugom, ali ne nama i ne Republici Srpskoj.
A kako mi u Republici Srpskoj da učinimo boljim život ljudima? Ima li te formule, o njoj se govori godinama, konstatujemo da nije sve crno, što je apsolutno tačno, ali nije ni sve ružičasto, treba biti realan, je li tako, vi ste realan čovjek?
Pa treba biti realan. Treba vidjeti u kakvom okruženju živimo. Ne treba tražiti opravdanja, izlaze za loše stvari koje smo napravili. Moramo priznati da je na greške koje su učinjene. Raditi na tome da se to ispravlja ili bar da se popravlja ako ne može u cijelost da se ispravi. U fokus moramo da stavimo građane, obične ljude, oni koji imaju najviše životnih problema. Moramo stvarati uslove za realni sektor. To je formula za ukupan boljitak na prostoru Republike Srpske. Mi ako ne budemo stvarali proizvodna radna mjesta na ovom prostoru, ako ne budemo svoje resurse koristili na pravi način, za mene je nedopustivo, bez obzira što se moje kolege iz pozicije neće složiti, ali za mene je nedopustivo da Elektroprivreda ima poslovanje sa minimalnom dobiti, da Srpske šume imaju gubitke, da u mnogim javnim preduzećima imamo loše stanje. Sigurno da ima opravdanje za neka od tih preduzeća. ali neću da branim ni tu poziciju da management ne poduzima ili da se ne trudi da napravi nešto. Ovdje prije svega imam na umu, mi smo imali neki dan štrajk željeznica. Željeznice nigdje nemaju pozitivno poslovanje bez dobre podrške države, ni u vrlo malo država.
Mislim, ni u prosperitetnijim državama.
Pa ni jedna. Mislim da Švicarska i Rusija imaju željeznice koje mogu biti samoodržive, ali ovdje sigurno nije to slučaj, ali ipak moramo biti malo osjetljiviji i ne smijemo dozvoliti da dolazimo u poziciju da nam ljudi sa štrajkom glađu ostvaruju svoje zahtjeve prema poslodavcu. U tom smislu mislim da treba više odgovornosti, više želje i više smisla. Realni sektor je taj koji može da doprinese rješavanju svih ovih bitnih problema, a oslonac treba u resursima koji su prirodni za Republiku Srpsku. To je elektro, srpske šume i neka od rudnih bogatstava.
I baš kad to pominjete, evo također se može sa sigurnošću konstatovati da postoji veliki potencijal upravo tim resursima. Međutim, kada se u konkretnom životu analizira poslovanje javnih preduzeća, onda se često alibi traži i u tome što su navodno tim preduzećima rukovode ljudi opet po stranačkim podjelama. Možemo li mi u strankama pronaći kvalitetnije ljude? Pa nek bude po strankama, ali da to budu najkvalitetniji iz tih stranaka. Često se kaže da se biraju podobni i tako dalje.
Pa naravno da može. Svakako da ste vi djelimično u pravu kad kažete da stranke cijene svoje ljude po onome kakav daju stranički doprinos. Ali mnogo je važnije, a mi to i gledamo u DNS-u, da ljudi formalno ispunjavaju sve uslove, da su kvalifikovani, da imaju rezultate iza svoga rada u prethodnom periodu, da poštuju zakonske propise, da jednostavno da imaju kvalitet, da zadovolje na određenom radnom mjestu. Tako i drugi, ne mogu i drugi. Nikad nije borba, kao što se u narodu misli, borba za određenu poziciju ili određenu fotelju. Nije to baš tako. Ima i toga, ali to nije preovlađujuće. Mi mislim da postavljanjem odgovornijih ljudi prije svega, a onda i ljudi od struke, od zanata, što bi se reklo, na određenim pozicijama mogu da daju mnogo više i mnogo veći doprinos razvoju ukupnog društva. Ali ako se cijeli sistem funkcioniše, koncentriše na realni sektor, onda će to biti sasvim drugačije. Mislim da nama politika mnogo odnosi energije, mnogo odnosi bolje snage, ubija želju za kreativnim radom. Tu energiju ako preselimo na prostor realnog sektora, sigurno ćemo imati potpuno drugo stanje na ovim prostorima.
Može li skupštinska aktivnost i skupštinska većina doprinijeti na neki način tome? I evo, kako vidite politički život Republike Srpske u narednom periodu?
Pa skupštinska većina može samo na taj način da donese zakone kvalitetnije, realnije i zakone koje su provodivi. Da donosimo zakone one koji će zadovoljiti sve partnere u tome svem. Vi znate da mora da postignete mnoge saglasnosti, pogotovo kod tih, da zadovoljite i potrebe sindikata, i potrebe privrede, i potrebe komora, ali ja ne znam da je u ovom mandatnom periodu došao i jedan zakon kao prijedlog od nekoga drugog izuzev vlade Republike Srpske. Znači, gdje je naša intelektualna elita, gdje su naši univerziteti, gdje je naše visoko obrazovanje, zašto nema prijedloga? Naravno, najlakše je kritikovati. Iziđete, mi danas imamo više analitičara, bez obzira što to niko ne školuje, ali svak sebe nazove analitičara, svak ima neko rješenje, a niko da konkretizuje pa da kaže, evo, predlažemo taj i taj zakon, u Narodnu skupštinu, ni od koga nije došlo jedan takav prijedlog.
Privodeći kraju ovu emisiju, gospodine Čubriloviću, evo malo ako dozvolite i lično da vam se obratim. Znam da volite sport, da pratite sve sportove, jeste pratili košarku, šahista ste, to je opšte poznato, stižete li malo i te aktivnosti?
Da, svakako pratim, pogotovo pratim reprezentaciju Srbije u svim sportovima.
Jeste se nasikirali?
Naravno, bilo mi je žao što u finalu nije, pogotovo što Srbija nije imala sve igrača na raspolaganju koji su u ovom trenutku igrački aktivni, što zbog povreda, što zbog nekih obaveza nije se uspjelo. Sigurno da bi bio i drugi rezultat u tom finalu. Ali na kraju pokazalo se da to je jedina reprezentacija koja nema stranaca u svom timu. Čak ima iz te države u nekim zemljama drugih koji igraju košarku, koji su doprinijeli rezultatu, pa i Slovenije. U svakom slučaju ja želim da čestitam i Sloveniji, a Srbija je postigla veliki uspjeh i ne trebamo da mnogo žalimo.
A šah?
Pa šah povremeno kad stignem, više me privlače sada druženje sa unukom i neke druge stvari. Šah malo u drugi plan.
Malo skupštine, malo unuka. Dobro, hvala vam u svakom slučaju na ovom gostovanju, što ste mnoge informacije u vezi događaja koji su prethodili o aktuelnim i onim koji nas očekuju podijelili sa našim slušaocima. Poštovani slušaoci, bio je to Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske u emisiji Otvoreno rečeno. Do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme. Hvala. Thank you.